Když letos v létě na jedné svatbě došlo na předávání daru za sbor, tak ten pan předávající předával tu Bibli a říkal, tak tady vám dáváme návod pro ten váš život. Já jsem se musel pousmát a za chvíli možná pochopíte proč. Pro mnoho lidí je čtení návodů a příruček otrava. Češi už jsou prostě takový a po manuálu k nově zakoupenému zařízení většinou sáhnem, až když už všechno ostatní selže a nevíme, co s tím. Když si ale pořídíme něco výrazněji složitějšího než třeba mikrovlnku, tak se bez toho manuálu pravděpodobně neobejdeme nikdo. Zvlášť pokud chceme využít všech funkcí a všech možností, které nám ten přístroj nabízí, a třeba jsme nikdy předtím nic takového neměli. Co ale takový návod pro náš život? Přiznám se, že byla doba před časem, kdy jsem něco takového sice možná skrytě, ale docela zoufale hledal. Otázek v životě asi každý máme spoustu. Rozhodování, životní křižovatky, co zrovna říct, co raději ne, jak odpovědět a kdy už radši mlčet. Bylo by fajn mít nějaký návod, nějaký scénář pro tu naší konkrétní životní roli. Některé ty věci v tom výčtu, který jsem teďka řekl, jsou asi trochu nadnesené, ale myslím, že chápete, kam tím mířím. A možná se vás to týká někdy taky. Když už jsme se rozhodli pro Boha, pro život s ním, rádi bychom věděli, kudy jít, jak poznat jeho vůli. Taková ta otřepaná poučka zní, modli se, čti si Bibli a on ti řekne, kam jít. Jenomže jak? Asi jste už to přirovnání Bible k manuálu pro život někdy slyšeli. Bůh přece stvořil náš svět, všechno to naplánoval a tak nám dal Bibli jako tu příručku, podle které bychom měli žít. Vrátím se teď ještě na okamžik k těm našim domácím elektrospotřebičům. Vaše mikrovlnka má, návod k vaší mikrovlnce má pár stránek, bude to takovej útlej sešítek. Ten k vaší televizi možná už bude útlá knížečka, pokud máte televizi nějakou vymakanou, tak už to může být i pár desítek stránek. Tenhle ten návod k foťáku má těch stránek asi 300. A kdybyste se podívali na nějaký návod k přístrojům v továrně nebo v nemocnici, tak těch stránek bude tisíce. Bible je dlouhá kniha, dostyčet, tak mi dáte za pravdu, ale pořád není dost dlouhá na to, aby se tam vešel scénář nebo návod celého našeho života, byť jen jediného člověka. A každý z nás jsme jiný. Teď už možná tušíte, proč jsem se v létě na té svatbě musel pousmát. Bible prostě není návod pro náš život, nebo minimálně ne v takové podobě, jako máme recept kuchařce na palačinky. A teď možná zklamání pro někoho, buďme si jistí, že takový návod nenajdeme ani v žádný jiný knize. Ani na odborném semináři. Takový návod prostě neexistuje. Nemůže. Důvod, proč jej přesto možná občas tak zoufale hledáme, je zakořeněn někde hluboko v nás a je čím dál více obrazem dnešní doby. Všechno mít pod kontrolou, uspořádané, spočítané, předvídatelné a jednoduché. Rozhoduješ se, na kterou školu jít? Vyplň si nějaký dotazník a budeš mít jasno. Kde pracovat, kam se přestěhovat, jak splatit hypotéku, koho si vzít a jaký to mám říct? Kup si nějakou knihu, zúčastni se přednášky nebo kurzu, zajdi si za odborníkem. Postupuj podle návodu a budeš mít super život. Tak se to aspoň dneska hlásá. V životě s Bohem to ale takhle nefunguje. Mnoho biblických příběhů má jednu společnou zajímavou věc. Jsou jiné. Neopakují se, každý je originál. Krátce, když Izrael vyšel z Egypta, musel bojovat s Amálekem. Strategie pro to vítězství byla velmi jednoduchá. Mojžíš stál nahoře nad bitevním polem a se zdviženou holí a Izrael vyhrával. Později, po příchodu do zaslíbené země, jako první bod je čekalo dobytí Jericha. Plán útoku byl týden pochodovat kolem a na poslední den si zahulákat a zatroubit. O dalších pár generací později stojí soudce Gedeon před nelehkým úkolem vytrhnout Izrael z rukou Midiánců. Přišla velká vojenská reforma, z 32 tisíc mužů jich zůstalo 300 a na nepřítele šli sečbánama, pochodněma a polnicema. Všechny ty předložené strategie fungovaly na jedničku a nikdy už se neopakovaly. A co třeba Ježíš, když uzdravuje nemocné? Jednomu slepému řekne, prohlédni. U druhého si nasliní prsty a potře mu oči a třetímu oči pošle potře blátem z prachu země a vlastních slin. Nejenom, že jsme každý jiný a originál, ale s každým z nás chce Bůh jednat originálně. Tím nechci říct, že by ty všechny příručky, knihy, kurzy byly špatné. Jen se na ně musíme dívat z jiného pohledu. Ne jako na jednoduchý recept na lepší život. Slovy jedné knihy, ze které trochu vycházely tyhle myšlenky, nikdy si ze své zkušenosti nedělejte princip. Nechte Boha jednat s ostatními lidmi stejně, jedinečně jako s vámi. Pokud bychom totiž ten návod dostali, Boha bychom přestali potřebovat. Tenhle ten princip je v téhle knížce Adamovo mlčení nazván jako teologie receptu. Ta Boha vnímá jako automat na štěstí. Podobně jako do automatu na kávu stačí vložit pár drobných mincí a dodržet návod k obsluze, očekává od Boha vyřizování našich životních otázek a problémů podle našeho přání, tak říkajíc za pár drobných. Nebo za dodržování desatera. Možná už jsme se návodu zřekli. Stojíme na křižovatce a trpělivě čekáme na Boží pokyn, co dál. Čekáme a čekáme. Způsobu, jakými k nám Bůh mluví, je nepřeberné množství. A pokud už to náhodou vypadá, že ještě nic neřekl, možná opravdu čeká na vhodnou chvíli. Zkouší naši trpělivost. Možná ale taky čeká na náš první krok. Slovy té druhé zmiňované knihy, když se staneme křesťany, naše nejdůležitější rozhodnutí se často dějí ve tmě, prozářené pouze Božím světlem. Musíme důvěřovat Bohu, který nám nevždy přesně říká, co máme dělat. Duch častěji přináší povzbuzení, zvládneš to, jsem s tebou, než pokyny, teď udělej to, řekni toto. Musíme rozvíjet svůj vztah s Kristem, v němž ho poznáváme natolik, abychom mohli jednat tak, jak by jednal on, cítit, co by řekl a udělal on. Bůh ví, co bychom měli dělat a řekne nám to. Poznáme to, že ten hlas byl jeho. Říká nám, co máme dělat, ale není to soubor pravidel na každý krok. Říká nám, abychom jej milovali a pak dělali to, co považujeme za nejlepší. Adam pojmenoval všechna zvířata bez jakéhokoliv božího zásahu. Bůh mu nenašeptával návrhy. Podívej se na toho ptáka s dlouhým krkem, to by mohl být pštros. Ani ho nijak neopravoval. Ne, hroch není hezké jméno pro to zvíře. Králík bude znít lépe. Když jsem na začátku loňského léta vyrazil z Brna pěšky, těch důvodů bylo spoustu, zkusit si, že něco dokážu, mít čas říct Bohu díky, položit si pár otázek, provětrat se a tak. Četl jsem jeden večer kapitolu, která obsahovala ty právě citované pasáže. Uslal jsem si na louce kousek od vesnice, nebo na louce kousek mezi dvěma vesnicemi, kousek od celnice. Zavřel jsem knihu a chystal se usnout pod jasnou hvězdnou oblohou. Chvíli před půlnocí mě spolehlivě probudil burácivý rachot hromu. Celkem bez přemýšlení jsem v rychlosti pozbíral věci, všechno spěšně naházel do batohu a vyrazil zpět k silnici. Měl jsem v podstatě dvě možnosti. Vrátit se zpátky do vesnice, přes kterou jsem přišel, která byla sice trochu dál, ale věděl jsem, že tam je malá autobusová zastávka, otevřená z jedné strany, jenom tři stěny a střecha. A nebo jít do vesnice necelý kilometr přede mnou a doufat, že najdu nějaký přístřešek tam, kam se schovám. Nevím přesně, proč zvítězila ta druhá varianta, ale z dnešního pohledu bych mohl říct, že mi to Bůh řekl. I když jsem žádný hlas neslyšel a rozhodoval se vlastně zcela sám. Za burácení hromu, blýskání a silného větru jsem dorazil do vesnice, prošel ji, obešel, hledaje nějaký přístřešek. Až jsem nakonec nalezl krásnou zděnou uzavřenou zastávku, včetně oken a dveří. Možná bude vidět za chvíli. Když se za mnou dveře zabouchly, přidala se k těm přírodním živlům venku ještě vydatná průtrž mračen. Já jsem zůstal suchý. Z toho vyprávění asi není možný pochytit ani desetinu toho, jak to všechno na mě v tu chvíli zapůsobilo a co mi to řeklo k tomu právě přečtenému oddílu. To, že tahle událost měla ještě ráno do hru, mi došlo až o pár týdnů později, když jsem přemýšlel nad tímhle programem předtím na mládež. Druhý den ráno jsem se probudil do svěžího slunečného dne, nasnídal se, podíval se na tabuli s mapou, kam dál, a vyrazil. Po dvou nebo třech kilometrech jsem přišel ke křižovatce, která tam neměla bejt. Prostě jsem zabloudil. To ráno, když jsem se koukal na tu mapu, tak jsem tomu nevěnoval za stolik pozornosti a přehlíd jsem, že mám na konci vesnice odbočit na takovou lesní pěšinu nebo polní pěšinu. Když jsem se ten předchozí večer rozhodoval, kam se jít ukrýt, neměl jsem moc informací a mohl jsem maximálně doufat, že se budu mít kam schovat a důvěřovat Bohu. Ráno jsem však měl informací spoustu. Měl jsem čas, mohl jsem si tu mapu dobře prohlédnout, abych nezabloudil, jen jsem tomu nevěnoval dostatek pozornosti. Myslím si, že jsme na tom ve všedním životě mnohdy dost podobně. Je mnoho situací a otázek, kdy je celkem jasné, co je dobré a kudy vede správná cesta. Spousta biblických oddílů mluví zcela jednoznačně o tom, co je v pořádku a co ne. A my se přesto hledáme skulinku, jak ta či ona boží slova překroutit, přiohnout, upravit, zakrýt nebo přehlušit, aby nám nebránila v pohodlném životě a ve věcech, které sice nejsou správné, ale zdají se být tak příjemné. Jsou ale i situace, kdy není úplně zřejmé, co dělat. Žádná z variant není vyloženě špatná. A my se zasekneme na místě, nechceme se hnout, dokud nám někdo jasně neřekne, kterým směrem jít. Jak se rozhodnout, abychom měli jistotu, že uspějeme. Možná právě v tu chvíli nám Bůh říká, spolehni se na mě. Vzpomeň si na všechno, co ses již ode mě naučil, co jsi se mnou prožil a důvěřuj mi. A pak se rozhodni sám. Vydej se mnou do neznáma. Pokud totiž chceme někam dojít, nemůžeme chodit jen po známých cestách. John Eldridge napsal, tohle dobrodružství se vším jeho nebezpečím, nepředvídatelností a nepředstavitelně vysokými sázkami se nedá prožít jinak, než v trvalém, důvěrném vztahu s Bohem. To, po čem tak zoufale toužíme, totiž Mít situaci pod kontrolou je nesplnitelná iluze. Je mnohem lepší se jí vzdát a místo ní přijmout přátelství, které nám Bůh nabízí. Zahodit zaprášené návody a raději se přátelit s Bohem. Abraham to znal, Mojžíš také. Přečtěte si prvních pár kapitol z druhé knihy Mojžíšovi. Jsou plné přátelských výměn názorů mezi Mojžíšem a Bohem. Hospodin řekl Mojžíšovi, ale Mojžíš Hospodinu namítal a tak dále. Ti dva se chovají, jako by se navzájem dobře znali, jako opravdu blízcí společníci. I David, muž podle Božího srdce, ve svém životě jednal, bojoval a miloval v důvěrných rozhovorech s Bohem. Jak napsal nějaký Dallas Willard, ideálem Božího vedení je vztah. Vztah s Bohem v rozhovoru. Bible je plná příběhů. Ty ale nejsou určeny k tomu, abychom si z nich vytvořili šablonu pro náš život. Jejich úkolem je prokazovat, že Bůh se svým lidem mocně jednal a že chce jednat i s námi. Izraelský národ si měl předávat staré příběhy z generace na generaci a pamatovat si je. Ale nejenom to. Měl k ním přidávat své vlastní. A to je i náš úkol. Pamatujme na události a okamžiky v životě, kdy s námi Bůh jednal, ne proto, abychom si pro sebe nebo pro ostatní poskládali recept na život, ale abychom mohli jít do dalších zkoušek s vědomím, že Bůh jedná. Bible není podrobným scénářem pro náš život, plánem s přesně vyznačenou cestou. Je to spíše mapa, ve které je mnoho různých cest, ale kde je také vyznačeno, kudy ne. Neříká nám, kudy přesně jít, ale o některých místech říká jasně, tudy ne. Podobně jako zábradlí a varovná tabulka nad propastí. Amen.